vienīgais Latvijā.
Beyblade, rotaļlietas, ar kurām pat es esmu spēlējis un pavisam nesen jāteic gan, un izrādās, ka notiek arī pasaules čempionāti šajās sacensībās dueļos, un ir viens latvietis, gados jauns puisis, kurš uzvarējis pasaules čempionātā, un viņš tāds ir vienīgais Latvijā, Bruno Silerovs. Bruno, pastāst, kā tiek līdz pasaules čempionātam, kādas tur tās atlases ir?
Tur bija vispirms Latvijā tās atlases turnīri, pēc kurē bija Latvijas turnīrs. Un pēc tam bija tā kā 24 labākie spēlētāji spēlēja no Latvijas, un kurš uzvar tas tiek uz pasaules čempionātu.
Labi, un kāds ir tavs triks? Nu, kā tu visus uzvarēji? Vai ir kaut kāda stratēģija, vai tu var kaut kā īsumā pastāstīt? Vai tā ir laimas spēle kaut kāda?
Tu skatoties tā kā pēc kādām detaļām. Piemēram, ja jaunas detaļas un tādas izturīgas, tad, piemēram, būs vieglāk uzvarēt. Vai un arī skatoties pēc kāda uzgriežņa.
Pasaules čempionāts notika pirms kādiem diviem gadiem, nu, kad tu uzvarēji. Vai joprojām noņemies ar beyblēdiem vai kaut kas jauns tavā ikdienā parādījies?
Piemēram, ja ir kaut kāds turnīrs, tad bija gatavojies. Ja nav, tā kā vairāk kā kindamā, tad tā izraujos. Un ar skolu.
Ā, kindamas, jā, tas jau tagad jauniešiem topā. Kā tev tur iet, kindamu? Sacīkstēs trikos arī pasaules līmeņa cencūnsēs?
Nu, tā kā, es neesmu tā kā pasaules mērogu spēlētājs, bet kā Latvijas viens no labākajiem.
Okei, okay, varbūt vēl tev kāds sapnis, kur uzkāpt uz pasaules skatu uz kādā sporta veidā, nezinu, sacensībās?
Basketbolā.
Okei, okay, tā, basītī. NBA vai vienkārši Latvijas izlasē?
Latvijas.
Nu, prieks par tevi, ka tik jauns un jau tādi sasniegumi, lai tiešām izdodas tev uzspēlēt arī basketbolu lielajā pasaules turnīrā un lai tev viss izdodas. Jā, čau!
Čau!
Tas bija Bruno Silerovs, vienīgais Latvijā, kurš uzvarējis Beyblade pasaules čempionātā. Iedomājies tik!
Radio tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.